відносин. Було роздано заздалегідь матеріали засідання. Зараз я попросив також додатково роздати матеріали до пункту 4 порядку денного, зокрема, звернення до комітету представників правозахисних організацій. У членів комітету мають бути зараз на столі ці звернення. Але першим пунктом порядку денного, якщо будуть пропозиції в різному, як завжди, ми дамо слово. Перший пункт порядку денного – два законопроекти, які стосуються внесення змін до статті 10 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Розширений варіант в дужках ще щодо створення умов для добровільного повернення таких осіб до їх покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні. У нас зараз є кворум, отже ми продовжуємо ще більш впевнено, ніж до цього. Номер 9298, внесений народними депутатами Кужель і Шкрум, і альтернативний проект, внесений народним депутатом Недавою. Я пам'ятаю, у нас є практика, що якщо колеги не приходять, але я спеціально поцікавився і з авторами першого законопроекту, вони попросили розглядати без їх присутності. Я думаю, що в даному випадку ми маємо це зробити. Про що йдеться? Я хочу нагадати, що в свій час, ще в 15-му році, комітетом було ініційовано проєкт закону щодо внесення змін до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, якраз щодо компенсації вартості пошкодженого майна. Це 2167. Пам'ятаємо його назву. Він 18 лютого 2015 року був зареєстрований. І також на сьогодні ці питання, вони щодо компенсації, частково врегульовані частина 4 статті 2 Закону України про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Але там врегульовано таким чином, що відповідальність за матеріальну і нематеріальну шкоду, завдану Україні, покладається на Російську Федерацію відповідно до принципів і норм міжнародного права. А на Кабінет міністрів, відповідно до частини 4 статті 6 цього закону, покладено повноваження щодо вжиття всіх необхідних заходів для підготовки консолідованої претензії до Російської Федерації. Сьогодні такого немає. Також до прийняття цього закону у нас з точки зору правового стану з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2018 року тривала те, що називали антитерористичною операцією АТО. І відповідно до частини 1 статті 19 Закону України про боротьбу з тероризмом, відшкодування шкоди заподіяним громадянам терористичним актом проводиться за рахунок коштів державного бюджету відповідно до закону і з наступним стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду в порядку, встановленому законом. Відшкодування шкоди заподіяної організації, підприємства або установі терористичним актом проводиться в порядку, визначеному законом. Але на сьогоднішній день Кабінетом міністрів не розроблено ніякого реального, дієвого, практичного механізму такої компенсації. Але натомість ця проблема існує, і перший законопроект, він більш широко ставить питання, саме тому тут йдеться про створення умов для добровільного повернення внутрішньо переміщених осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні. Хто хотів би висловитися з членів комітету стосовно пункту першого порядку денного цих законопроєктів? Будь ласка, колега Чубаро.
Я би тут би в будь-якому варіанті, шкода, що немає автора, але якщо він так винесе, то я буду настоювати, щоб у нас тут не було такої деталізації, ну, скажімо, у тексті під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Тут немає Криму. Я розумію складність такого моменту, як це виписати, але майже на рівні просто, знаєте, такої поваги до всіх людей, окупованих територій, ми маємо про це думати, якщо це зараз і неможливо, ну, зреалізувати. Я розумію, що можуть бути певні якісь зміни по Донецькій і Луганській областях, і там і території, які, на яких пошкоджується житло або інші об'єкти, вони можуть залишатися, ну, на тій чи іншій стороні контролю, але вони пошкоджуються, бо здійснюється зброя. Тому я тут би пропонував би от в тексті у альтернативному варіанті просто читати до місця або пошкоджені об'єкти приватного житлового фонду, кому поставив би, і далі продовжував би спричинені збройної агресії Російської Федерації проти України. Тобто не указувати конкретні території. Тут, тоді тут ми можемо інтерпретувати і Крим, і Донецьку область, і Луганську.
Дякую. А хто з членів комітету хотів би ще взяти слово? Немає, не бачу. Будь ласка, секретаріат Юрій Позницький. До чого? Юрій, до мікрофону.
Буквально 30 секунд, там до цього, щоб була зрозуміла ситуація. В принципі, ні один, ні другий законопроект нічого не вирішує. Значить, ні з огляду компенсації, ні з огляду поновлення прав внутрішньо переміщених осіб. Просто перший законопроект, він такий більш гнучкий і лояльний, який просто надає Кабінету міністрів можливість, як би так сказати, вжити якісь заходи щодо інтеграції і допомоги внутрішньо переміщеним особам. Але це такий обов'язок Кабінету міністрів давним-давно вже є. Там вся ситуація тільки в тому, щоб видати відповідні нормативно-правові акти. Чому я так і сказав, значить. А другий законопроект, як було Григорій Михайлович сказав і так далі, це, ну, така не зовсім вдава спроба повторити те, що в нас було в законопроекті трьохрічної давності. Значить, ну, чому не вдало, я хочу сказати, тому що в першу чергу тут пишеться про, навіть якщо брати Донецьку, Луганську область, пишеться про компенсацію за втрачене житло. Ви мене вибачте, там компенсація за все, за матеріальну втрату, за комбайни, за трактори, за автобуси, за ларьки, за дороги і за все, що угодно. Якщо ставити питання перед Російською Федерацією, значить, брати щодо компенсації, то компенсація повинна бути за все матеріально втрачене, навіть не матеріально втрачені права на щось там, на можливості ведення бізнесу і так далі. Але ж ми тут в третій позиції пишемо, що зобов'язати Кабінет міністрів, значить, вжити необхідних заходів з держави-агресора, все стягнути, що можна, значить, і так далі, і так далі. Але при цьому мову ведемо тільки про житло. Але це неправильно, тому, значить, науково-експертне управління, воно, правда, цього там не написало, воно не дочитало, мабуть. Значить, каже, що не зовсім вдалий варіант цього закону. І швидше всього, якщо приймати такий закон, який якось підкреслює додаткові повноваження Кабінету міністрів щодо... Да, от і це зауваження Шарифат Абдурахманович сказав по Криму зовсім не продумане, але ж ми його впишемо як закон. Його вже потім міняти буде дуже важко. Значить, то швидше всього це перший варіант, який просто посилює певним чином там. 92-98 мається на увазі Кужель. Посилює просто ще раз. Він не посилює. Він ще раз нагадує Кабінету міністрів про те, що вже пора щось зробити. Із цим усім, так сказати.
Навіщо ухвалювати закон, щоб комусь щось нагадувати або там звертати чиюсь увагу, а не краще його там допрацювати на рівні комітету?
Ну,
або напрацювати новий.
Окей, колеги, дивіться, яка є ситуація. Я не випадково згадав 2167. Пам'ятаєте, ми його, він фактично одночасно вносився з там, основним законом. І весь час, коли ми від Кабінету міністрів запитували, які закони, вони цей проект взагалі не помічали. Різних може бути причин. Але проблема від цього не стає менш гострою. Можна і продовжувати не помічати. Ми з вами вже говорили, що вона переросла вже суто гуманітарний вимір. А оскільки люди вже багато років живуть поза місцем їх постійного проживання, це вже подовжене переміщення. І в першому йдеться якраз про не лише забезпечення або створення умов для повернення до покинутого місця проживання, але також йдеться про інтеграцію за новим місцем проживання. Тобто це вже йдеться про наступний етап подовжене переміщення. Тому що зараз ніхто не візьметься сказати, коли закінчиться ця війна. Так? Тому в даному випадку, я думаю, комітет мав би якраз ну, цю лінію проводити. Колега Чубаров, ви хотіли?
Я погоджуюсь, бо дивіться, тут теж не зовсім погоджуюсь, що це нічого не дає. Ну, це все залежить від того, які урядовці, які можливості. Кабінет міністрів України, тобто його повноваження чи створення умов для добровільного повернення, ну, умовно так, що розробляють бюджет на наступний рік, і вони вписують якусь цілу програму, якої до цього часу не було. Їм треба мотивуватися. Чого вони взяли такий розподіл, такий напрямок? Вони можуть пояснити тим, що зникнув цей закон. Отже, я ще раз кажу, якщо брати альтернативний варіант, то його треба просто повертати і надапрацювати. Тобто це затягується час. Якщо просто закласти таку гіпотетичну можливість Кабміну надати можливості при всіх інших умовах, то підтримати варіант дуже різного.
Дякую, колеги. Тоді ми за підсумками обговорення пропонується таке рішення. Рекомендувати розглянути в першому читанні, прийняти за основу законопроект 92-98 і під час доопрацювання якого у другому читанні врахувати окремі положення альтернативного законопроекту. І, зокрема, через поправки може бути реалізувати пропозицію колеги Чубарова щодо проблем, пов'язаних не лише з Донбасом, а й з Кримом. І в тому, що стосується не лише житла, а й майна іншого. Майна, про що Юрій Бузницький говорив. Так, тоді, з точки зору процедури, ми рекомендуємо 92-98 за основу з врахуванням окремих положень альтернативного законопроекту. А щодо самого альтернативного законопроекту, ми тоді повертаємо його автору. Нема заперечень? Приймається. Дякую. Ми переходимо до наступного, другого пункту порядку денного. Про проект закону України про внесення змін до закону України про звернення громадян щодо реалізації конституційного права на звернення особами, які визнані судом недієздатними. Цей законопроект розроблений на виконання рішення Конституційного суду від 11 жовтня 2018 року. Справа про звернення осіб, визнаних судом недієздатними. У вас є рішення самого суду Конституційного та сам законопроект. Ірина Суслова, чи спочатку... Ірина, прошу.
Колеги, тут буквально дуже маленький законопроект, ви можете переглянути в порівняльній таблиці. Тобто, фактично, на виконання рішення Конституційного суду ми пропонуємо прибрати із статті 8.8 закону про звернення громадян наступну... Кінець речення, фактично, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними, аби не дискримінувати окрему категорію людей, які фактично не мають права звернутися до органу державної влади або використати своє право на звернення, як це зазначено в Конституції України. Дійсно, це було конституційне подання від Офісу Уповноваженого з прав людини. Я їх, на жаль, не бачу. Відповідно, прошу підтримати даний текст законопроекту, але хочу ще раз висловити всю свою жаль щодо того, що ми так і не побачили представників Міністерства юстиції Кодекс адміністративних процедур, оскільки ми намагалися напрацювати новий закон про звернення громадян і розуміємо, що це неможливо без Кодексу адмінпроцедур, а для того, щоб був кодекс, його має напрацювати Міністерство юстиції. Неодноразово робоча група, яка працює при Комітеті з прав людини, зверталася до представників Міністерства юстиції з проханням надатися такі тексти. У них була створена робоча група, вона напрацьовувала, але, на жаль, так і не побачили жодного тексту, тому прошу підтримати дану законодавчу ініціативу. Я, якщо чесно, не впевнена, що це скликання буде це розглядати, тому що необхідно про закон про звернення врегульовувати питання комплексно, але тим не менш маємо виконати рішення Конституційного суду.
Добре. Але, Олена, щось є вас додати до цього? Дякую, Борис Іванович. Тоді, ну, з точки зору процедури, тоді бажаючі члени комітету можуть виступити співавторами цього законопроекту. І тоді пропозиція, оскільки колега Суслова займалася цим в рамках робочої групи, тоді, щоб доповідачем від комітету також була колега Суслова. Є запитання, чи ми можемо погодитись з таким рішенням? Погоджуємо. І тоді прошу колег, які бажають виступити співавторами, тоді це відповідним чином оформити своїми підписами. І пункт друге рішення, що від комітету доповідати, доручити Ірині Суслову. Прийнято. Дякую. І наступний пункт третій – про уточнення дати проведення парламентських слухань на тему «Стан забезпечення реалізації прав внутрішньопереміщених осіб в Україні». У нас є місяць, який визначений, квітень, але треба з точки зору календарного плану визначити і дату. І ми дивилися на календар, такою робочою датою під час якраз пленарного тижня може бути 10 квітня. Ні, ну ми...
На той час був не затверджений календарний план, тому ми тільки квітень визначили.
А тепер дату самого.
Можна уточнити дату.
Нема заперечень, тому що ми подивилися з точки зору календарного плану на квітень, ну це от випадає як найбільш раціонально. Тоді, якщо колеги не заперечують, тоді доповідати також це питання ми довіримо колезі Суслові. Добре. Так, треба під стенограму уточнити. Прийнято. Дякую. Ми сьогодні дуже швидко, швидко йдемо. Може тому, що ми зміни до Конституції прийняли. Це прямо всіх надихають. Четвертий пункт порядку денного. І тут який формулюється таким чином. Про заслуховування в... у закритому режимі інформації.
Ми знімаємо закритому.
Ви знімаєте.
Відкритому.
Закрите. А що змінилося, що ви зняли?
Там один слайд, який стосується прізвищ, він десь кашне, тому воно було закрите. В зв'язку з тим, що тут є правозахисні представники правозахисних організацій.
Ну, я думаю, це конструктивна позиція, тому що і до нас звернулися, але просто я хочу нагадати на майбутнє, якщо будуть такі рішення, є в законі України про комітети спеціальна стаття 46, яка регулює якраз процедури або обставини проведення закритих засідань. Хочу нагадати, що на закритому засіданні, крім членів комітету, за рішенням комітету можуть бути присутніми запрошені особи та працівники секретаріату. Але другий пункт – присутні на закритому засіданні комітету попереджується про нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому, та про відповідальність згідно законом. Розпорядником цієї інформації є Мінтот, тобто ми могли б навіть, якщо б Мінтот і не зняв цю свою застереження, ми могли б, якщо б члени комітету погодились, дозволити присутність, але з урахуванням цього другого пункту. Але зараз нам цього не потрібно робити. Міністерство зняло це питання. І зараз, будь ласка, вам слово. Але я попрошу, щоб, якщо можна, до цього, до мікрофону, чи вам... Да, оскільки у нас ведеться стенограма.
У мене є. У мене є.
А є. І видно є, всім так. Слайди ваші. Будь ласка, прошу.
5 років ведеться неоголошена
війна.
Гриб Ігор Олександрович, начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи, Міністерства тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 5 років ведеться неоголошена війна Російської Федерації проти України. І всі ці роки стоїть питання стосовно соціального захисту наших громадян, які страждають від окупації Криму, окупації певних районів Донецької, Луганської областей. В квітні 18-го року нарешті вийшла постанова Кабінету міністрів 328, яка певним чином почала регулювати порядок використання коштів. Значить, в бюджетну програму на 18-й рік було внесено 96 мільйонів 714 тисяч 400 гривень для підтримки зазначених категорій осіб. Була прийнята ця постанова в квітні місяці. І от в квітні місяці, для того, щоб ця постанова почала працювати, конкретно нашим відділом напрацьовувалися ці всі речі. Це і постанова Кабінету міністрів, це і підготовка указу президенту, це Левка Лук'яненка, і внесення змін у держбюджет на 2018 рік. І знову ж таки зміну в постанову 328 про, ну і так далі, тут далі ви маєте перший і другий слайд стосовно тих внесення змін або нових нормативно-правових актів, яким займалося наше міністерство. За кожним цим пунктом стоїть, щоб погодити, я пояснюю, це мінімум 2-3 місяці. Все це проводилось ми в прискореному режимі. Старались максимально виходили на всіх зацікавлених органів виконавчої влади для пришвидшення, пояснюючи необхідність прийняття того чи іншого нормативно-правового акту. І ми змоглися вже підійти до виплат конкретно, що ми змогли приступити, це вже в другій половині листопада 2018 року. Де ми вже в авральному порядку збирали всі дані, зверталися до тих же правозахисників, зверталися до кого тільки можна, щоб знайти тих же родичів, кому це надати допомогу в інтересах наших політв'язнів. Все це ми знайшли, всіх ми, я скажу, хопили, і надана допомога 77 особам в інтересах 70 осіб, які знаходяться або один вже випущений за ґрати Російської Федерації. В цьому році, для того, щоб ми могли знову надати допомогу, бо знову в цьому році вже виділено вже 126 мільйонів, ті ж 714 тисяч 400 гривень, ми зараз знову проходимо ту ж процедуру, тобто вносимо зараз в центральні органи виконавчої влади на погодження документ для погодження внесення змін цю ж. Постанову 328 відповідно до бюджетної програми. Зараз ми це погоджуємо, і це по нашим самим найближчим часом це може бути погоджено, це в кінець березня місяця. Тобто в кращому випадку ми приступимо знову до якихось допомоги виплати аж в квітні. Це я ще раз кажу, самим прогнозом таким оптимістичним. А то і якщо воно десь там буде якась знову нестиковка з Мінфіном або з Мін'юстом, тому що це все проходить обов'язково штаб, звичайно, то воно може знову дотягнутися до літа. Нами проведено 7 засідань цієї комісії. Комісія вона міжвідомча. Входять туди представники міністерства, звичайно, наше міністерство, входять туди представники Мін'юста, заступник міністра Чернишов, входять представники Мінсоця і Міністерства внутрішніх справ. Тобто всі рішення, які там приймаються, вони приймаються колегіально, кожен кейс розглядається, я маю на увазі, ми готуємо на кожну заяву, подання, ми готуємо пакет документів, там, де розглядається можливість надання тій чи іншій особі виділення цих коштів. Чому? Тому що просто так на рішення когось, це такий варіант, звичайно, не проходить, це бюджетні кошти, має бути обґрунтовані підстави для виплати. Але я наголошую, все одно в будь-якому випадку в постанові 328 не прописано до кінця всі критерії можливі, які б давали там терміни визначення там політв'язні або осіб, які це підпадають. З метою для того, щоб ми якісь критеріями ми користуємось під час визначення комісії користується, це є постанова резолюція ПАРЄ від 12 року 19.00, де визначено 5 критеріїв, відповідно до яких особа, позбавлена особистої свободи, може визнана бути політичним в'язнем. Оці 5 критеріїв. На наступному слайді можна подивитися, на яких підставах було виділено 77 особам ці кошти. На наступному слайді відмова надання бюджетних коштів. До речі, можете не знімати, я все це вам готовий дати в електронному вигляді, можете взяти от буквально по закінченню цього нашого дійства. То я дам, тут немає нічого такого. 54 відмови було. Зараз я зупинюсь от на відмовах, то зупинюсь більш конкретно. І наступний слайд, значить, вже і зупинюсь. Під дію цієї постанови і виділення коштів підпали громадяни України, які знаходяться за ґратами в Російській Федерації або на території тимчасово окупованого Криму. Громадяни, які знаходяться на території на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, на жаль, туди не підпадають. З певних категорій, з певних критеріїв, які я зараз не буду зупинятися. На нашу думку, отут я ж підходжу до наступного слайду проєкту законів, і ми підходимо до того питання, чому ми ініціювали ту сьогоднішню презентацію. Не про необхідність прийняття законів, які б регламентували, які б регулювали процес надання статусу політичних бранців, які б регулювали процес надання допомоги, визначення такої категорії громадян, які попадали, які утримуються або утримувалися на території, тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей. І на нашу думку, Міністерство тимчасово окупованих територій, зараз в Верховній Раді знаходиться 7 законопроєктів зазначеної тематики, які там 16 року, крайні були зареєстровані в 16-му році і останні оце в 18-му році, які жоден з них, звичайно, не охоплює всього, і по тим критеріям, які там визначені, вони всі потребують кардинального, підкреслюю, кардинального допрацювання. Наша думка міністерства така. З метою визначення категорії політбранців було б доцільно допрацювати закон 96.2.0, який внесений паном Джемільовим. Він для визначення цієї категорії громадян, які підпадають під категорію політбранців в Російській Федерації, в Криму, і окремо іншим законом визначити категорію громадян, які утримуються на території Донецької і Луганської областей. Я навмисно не називав 82.05. 67, я вибачаю, да, 67-00, той, що пану Чемільову був внесений. Тобто, підвожу різку. Для того, щоб зараз ми по постанові робили, ми знову будемо ще 2-3 місяці мінімум вносити зміни, як це регламент визначає. Але це не вирішує питання в комплексі. У нас залишається повністю невизначене питання наших громадян, які знаходяться або утримались в РДО. Чому? Тому що певним категоріям, певним громадянам, які там були і були звідти обміняні, їм надавалася допомога. Ми пам'ятаємо, це ж по 100 тисяч, яка громадянам, які в 17-му році і в січні 18-го, там одна людина, була надана допомога. Всі ж інші пишуть, які раніше звідти виходили, які там утрималися, а ми? А нам? А ми що, не такі? Ми за батьківщину стояли, ми там теж в полоні були. Чому така от питання? Тому ми звертаємося до комітету стосовно активізації роботи все ж таки в підготовці законопроєктів в цьому плані, які б вирішили ці питання і зняли цю напругу соціальну і забезпечили захист громадян України зазначених питань. Дякую за увагу.
Дякую. Ігор.
Ні, внесення, сім, є, так, є сім законопроєктів, звичайно. Якщо ми будемо чого носити восьмий чи дев'ятий, то...
Дякую, Ігор Олександрович. Зараз запитання членів комітету, потім запрошених також. Колега Левінський, будь ласка.
Вибачте, Ігор Олександрович, я не знаю, яка у вас посада?
Олександрович, начальник відділу з питань усіх позбавлених особистої
свободи. Угу.
Міністерство з питань...
Тимчасово.
Все, скажіть, будь ласка, я хотів вам знати, що я є автором першого бюджетної програми, яка видала гроші, і додаткової програми, яка навіть з голосу була промовлена, як вимога Народного фронту для того, щоб була фінансова підтримка. За статистичними даними я бачу, що тільки 77, ви кажете, осіб звернулося. Не звернулося, скільки ж звернулося?
77,54.
Тобто 140 осіб. 100 тисяч гривень на 140 осіб – це 14 мільйонів гривень загалом. А навіщо тоді ми вам давали гроші, як ви вважаєте? У нас не вистачає осіб, які звертаються, або 100 тисяч гривень – це загальна підтримка, яка дійсно може якось поновити права цих осіб, які попали в цю проблему. Ми вам потім відповісте, але я можу сказати свою думку як автора цих заходів. Ні, не для цього. Загальна мета, ви поставили акцент в вашій промові про певну суму грошей, 100 тисяч гривень, одноразова підтримка. А загальна мета державної, строки державного бюджету була надати захист і підтримку цим громадянам. І дійсно вона була познана безпосередньо по Криму. Бо для питання, що стосується ОРДЛО, повинна бути окрема програма, там інша ситуація, інші дії, інші особи, це військовополонений чи не військовополонений. І тут є інші заходи. В даному випадку мова йде про ті громадян, які знаходяться на окупованій території, фактично весь час в полоні вони не знаходяться, і вони повинні знати, що вони будуть гарантовані у разі порушення їх прав, гарантовано буде їм захист. Тепер, саме тому, моя пропозиція наступна. Я не згоден з вашою позицією по двом пунктам. Перший пункт. Для того, щоб приймати окремий законопроект щодо визнання статусу політв'язнів. Я вважаю, що це питання, яке повинно вирішити міністерство і своїм рішенням приймати рішення про так званий статус політв'язнів. Це перше. Я розумію, що можна приймати законопроект на законопроект на законопроект, але це може бути рішення, яке може бути одразу. Це перше. Друге. Постанова Кабінету Міністрів. Відповідно до змін державного бюджету повинна бути розроблена з інші заходи. Як підтримуються діти? Які заходи деокупації? А саме поправка була інші заходи деокупації. Що ми робимо в рамках того, щоб захищати цих людей, підтримувати сім'ї? І це не грошова виплата. Це вплив, це підтримка, це... збудована система. Оце ми хочемо побачити постанову Кабінету Міністрів. Я можу залучитись для цього. Я буду залучатись для того, щоб цей текст робили. Бо це для нас головніше, як для комітету, для мене, як автора цих поправок. Дякую.
Ігорю Олександровичу, тут є ось Такий закон, закон про державний бюджет, який враховує ось таку програму. Я назву програми зачитаю, і сама назва, вона говорить сама за себе. Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційними адміністраціями та або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних із їх відвідуванням, наданням особам, позбавлених особистої свободи, членам їх сімей, правової допомоги, медичних та соціальних послуг, виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка. Тобто, фактично ми говоримо про те, що державна програма передбачає надання фінансової допомоги абсолютно всім. Тут немає критерію кримським, не кримським, ті, які в Криму знаходяться, в Росії знаходяться або знаходяться на території нині окупованій частині Донецької та Луганської області. Тобто фактично виходить так, що Міністерство тимчасово окупованих територій сьогодні самостійно ухвалює рішення, порушуючи закон про державний бюджет, в якому є дуже чітко визначена програма, на те, щоб не підтримувати і не надавати матеріальну допомогу решті людям, які були політичними в'язнями на підконтрольних на територіях ОРДЛО. Правильно я розумію?
Потім, бо зараз ми все можемо заплутати. Ви сказали, що ви зараз працюєте над постановою. Це знову щось аналог такого, як було в минулому році, тобто це одноразова допомога, так? В цьому, от ви зараз сказали, що ви працюєте на постанову. Так. Да.
Ви дуже правильно сказали стосовно, що і погоджуюсь, що ОРДЛО і це речі трошки, які несмістимі. Я дуже підтримую. Правильно сказали, що в програмі бюджетній зараз з'явилися на соціальну реабілітацію. Воно тільки, воно з'явилося. І зараз воно, зараз на соціальній реабілітації зупинюсь трошки інше. Правильно все це було сказано. Питання я піднімаю. Визначення статусу визначається не постановою, не підзаконним актом, мені здається, не рішенням міжвідуючої комісії, на якій підставі воно може признавати, а законом. Статус громадянам надається законом. Статус чорнобильця, постраждалого від аварії Чорнобильської катастрофи, статус ветерана військової служби і так далі. Це перша відповідь. Питання друге. Чому ми не надаємо чи не хочемо надати? Ми хочемо надати, але для того, щоб надати, мають бути підстави, які надають можливість цій комісії, яка у нас є, надати ці кошти і потім надавати їх, точніше, а не на свій розсуд, вибачте, на свій розсуд, я підкреслюю, комісія вирішує, ну як це так взагалі то може бути, що вона, ця особа є, постраждала, чи точніше, вона має умовно статус, чи не має статус цього політв'язня. Це має бути визначено законом. Стосовно деокупаційних заходів, дякуючи вам, внесені ці, додалися ці кошти, зараз 126 мільйонів, у нас 30 мільйонів вдалося. Зараз оце і вноситься по цьому, вноситься зміна в цю постанову, приводяться відповідно до регламенту всі ці документи, які мають бути приведені, і в зв'язку з появою в бюджетній строці та деокупаційні заходи. Тому ми і вимушені зараз це проводити, це внесення знову змін в цю постанову.
Це буде разова знову допомога?
Це знову буде разова допомога.
Все.
По цій постанові, по соціальній реабілітації, громадяни, які... Ще раз.
Зміни вже закінчили?
Ми їх направлені в центральні органи виконавчої влади для погодження. Вони знаходяться там, ну, відповідно до порядку. Ми, тобто, розробили зміни в проєкт, всі ці, то, що мають бути.
Давайте трошки так, Олександр, ви закінчили відповідати на ці запитання? Я просто зараз питаю. Якщо закінчили, тоді наступне запитання.
Значение термина политвязен было в законопроекте, в моем законопроекте о оказании помощи политвязням. Но этот закон не принят. Вы вот сейчас, употребляя термин политвязни, чем руководствуетесь? Что вкладываете, какие понятия?
Я хочу, чтобы вы разумели, какую-то договорную договорную. Вона не визначена у нас.
Ну, не визначена.
Да, но вона не визначена, тому я и кажу, что треба приймати.
Ви в своєму вступному слові сказали, що ви використовуєте резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи 12-го року.
Це правильно, тому що в тому законопроекті теж посилання було на рішення Парламентської асамблеї.
Ну, я просто це задав, але там ситуація була трошки зовсім іншою, але зараз ми ще наступне, коли у мене уточнення, тому що не зовсім зрозуміло. Коли ви виступали, ви сказали, що в цій постанові, якщо я не помиляюсь, 328, не йдеться і на її підставі не можна надавати відповідну допомогу людям, які громадянам України, які знаходяться на території або ОРДЛО. Як ви сказали, що по Криму можна, а по цьому не можна. Це я так правильно зрозумів чи ні?
Формулировку парламентської асамблеї.
Будь ласка, да, прошу.
Я поясню. Комісія керується... Є перелік відповідно до постанови, є перелік документів, які повинні бути надані для прийняття рішення. У ОРДЛО у нас приймаються документи, і Україна визнає документи. Це свідоцтво про народження і свідоцтво про смерть. Коли людина приносить, от у мене є люди, пишуть заяви, і там лежить висновок так званого суда, якогось там ДНР, ЛНР, да? І члени комісії просто це не визнають, і воно не сприймається. І далі. Всі люди, яким була надана, ми йдемо ж трошки назад, всім громадянам, яким була вже надана допомога, які були визволені з полону, з ОРДЛО і з ЛНР, їм допомога надавалася виключно по постанові Кабінету міністрів, по конкретному списку, які надавали СБУ після певної перевірки.
У нас СБУ входить до складу вашої комісії?
Вони за згодою.
Тобто вони не входять?
Вони за згодою, але не входять.
За згодою не входять?
Не входять. За згодою не входять.
Вже виступити трошечки. Дивіться, ми маємо, які б ми запитання не ставили до міністерства, маємо виходити з того, що поки чітко законом не будуть визначені критерії, тут буде дуже багато такого, ну, не суб'єктивного, я би сказав, бо такого ручного керування і осмислення. Я зараз спробую це на деяких моментах. От коли ми беремо людей, які репресуються в Криму, там гоніння, у нас є якісь формалізовані моменти. Хай вони і з боку країни-окупанта і її структур. Ну, є підозри, тобто людина звинувачується в чому, вже можна оцінити, в чому її звинувачують. Зараз мова не йде про формальні їх документи, мова йде про наше осмислення того, що там відбувається. Є рішення суду, є потім терміни. Тобто ми маємо якесь завершене явище, і ми можемо оцінити цих людей з точки зору наших оцінок, наших критеріїв. Чи він є, я зараз не прив'язуюсь жорстко до слова політв'язень. Тобто ця людина, як громадянин України, потрапила під каток окупантів, і що би там не відбувалося, ми не деталізуємо там певні там кожен момент її поведінки, але ми беремо от в тих реперних таких точках, що з цією людиною відбувається. І в нас там, як правило, хоча там теж, бачите, 54 відмови, різні ситуації є по рівню, по ступеню і по статусу цих людей. Коли вже мова йде про окремі райони Донецької і Луганської областей, я зараз говорю те, що є, ну, по крайній мірі, чим я стикався. Це люди, громадяни України, які там опинилися з різних мотивацій, знову ж бандитів, чи там тих, хто ними керує. І в той же час ми не можемо мати от завершені, в багатьох випадках ми не маємо завершені такі документи, які дозволяли б нам осмислити Іваненка, з яких причин там знаходиться, Петренко, з яких причин. Коротше кажучи, там є, починаючи від якихось кримінальних якихось причин люди, хоча таких дуже мало. Основна і перебільшуюча частина – це люди, які якимсь чином не сподобалися тим бандитам, і вони там дійсно є. Але тут в них будуть завжди питання. І тому вони кажуть, бачите, СБУ там сепарацію робить, списків, ще щось таке. Тому тут треба законом дуже чітко ці моменти встановити. Поки цього не буде, ми будемо тут мати повсюду проблеми. Я хотів оце сказати.
Уточнююче питання. От з цих 54 да, осіб, яким відмовлено, ви могли б класифікувати причини такого відмовлення? З того, що я почув, виглядає так, що якщо це стосується Донецької, Луганської, це може бути причиною відмови. Є якісь узагальнюючі цифри брейкдауну цих 54? Ірос, натисніть.
Більш конкретно я підготую, якщо при необхідності, звичайно, більш конкретні. Я не думав, що так деталізовано будемо розмовляти, вибачте. Себе знав, так я б, звичайно, це підготував. Але відмови як кримських, так і хто в Ордло. Але дивіться ще раз, на чому хочу наголосити. Ну от якщо по Криму, от у нас є, правозахисники працюють, Міджліс працює, родичі працюють, у нас є зв'язок, у нас є ЗМІ, які висвітлюють певні ці речі. Тобто у нас є інформація, яка ми, до речі, яку ми перепровіряємо, з різних джерел беремо для того, щоб зрозуміти, ця людина, вона підпадає під цю політичну або громадську діяльність, чи є вона така. І ми зовсім нічого не знаємо, хто нам приходить за ДЛО. Ті, хто любить, пишуть, може він герой України, питань нема. Ну, у нас немає державні гроші. Має бути документальне підтвердження для цього, для комісії, для того, щоб прийняти. У нас їх нема. Тому ми, іще раз не наголошую, виступаємо для врегулювання в законодавчому порядку. Дякую.
Але чи є в списку тих, хто отримали цю допомогу, ті з Донецької, Луганської області? Жодного.
У нас було окреме втручання уряду.
24 військових моряки, це по 100 тисяч. У нас був обмін, пам'ятаєте, такий достатньо, такий група велика була, 70 чи 60, скільки?
70,
да. Вони отримали, ну, багато з них, не всі, там були, бо там якраз були ті випадки, що коли виявилися люди, які жодного, ну не могли бути по тих критеріях. Тобто у нас є такі втручання крапельні, але ці крапельні іноді по кількості не менше, ніж по Криму, більше.
Дякую. Будь ласка, члени комітету, і потім я хочу запросити присутніх. Прошу.
Перше, я хотів би вам нагадати, що термін політв'язня в питанні статті бюджету не присутній. Тому ви можете визначати те, що вважаєте за необхідне. Я підтримую цей законопроект, але для введення заходів деокупації термін політв'язня не потрібен. Тому давайте не будемо плутати речі. Це перше. Друга річ. Є виплата як часткова компенсація людям, які постраждали. Вони можуть бути постраждали від злочину, вони можуть постраждали від стихійного лиха або інших речей. І в даному випадку не треба визнавати політв'язнями, саме тому ми надаємо 100 тисяч гривень чи щось інше. Мова йде про те, що державний бюджет, і це передбачає, може компенсувати, які були, якщо права людини були порушені. Крапка. Саме тому я казав, що треба приймати закон, пане Чубаров, Мустафи Джемільова. Треба працювати, але вас вже це не зупиняє, це перше. Друге. Коли у нас ще дискусія про це саме в цьому кабінеті з представниками вашого міністерства була рік тому, я ще якось розумів. Саме тому ви пропонували зробити комісію, де залучити всіх людей. Далі ми вирішили проблеми з вашою комісією. З Міністерством фінансів вирішили, що вона долучилась. Ви зробили комісію. Зараз ви почали працювати комісію, і знов у вас проблема. Тож рік ми цим займалися. Якщо ви настояли зробити цю комісію, ви її зробили,
то чому не визначають, ви не повинні визначати політв'язнів, ви повинні визначити, що права цієї особи дійсно порушені.
Постраждані, просто, там вже написано постраждані.
Саме тому.
Зараз продовжуйте, я дуже вибачаюся. От тому і справа, що ми маємо десь сісти і все це деталізувати. Права порушені, да? Загальний такий підхід. Ви знаєте, права порушуються і у людини, яка займається крадіжками, а потім до нього ставляться ті бандитські структури таким чином, що повсюду, по всій його... Тобто, все одно їм, от в чому проблема? Доводиться самим формулювати якісь фактори чи мотивації, які їм надають таке внутрішнє розуміння того, що це не просто громадянин України, не просто громадянин України, а громадянин України, який потерпає від окупантів чи бандитів внаслідок своєї громадянської позиції, а не внаслідок того, що він пішов там комусь наркотик продав.
100%.
Ми зараз
це
розбираємося по своїх деяких людях, і ми по десятки...
А для цього є комісія СБУ, ГПУ, я не знаю, що ще хто там є. Вони надають цю інформацію, і комісія приймає рішення. Навіть якщо вона помилиться, це краще, чим, краще, чим не дадуть ще 10 осіб. Це перше. Друге. Якщо ваша постанова Кабінету міністрів буде не видержати тут сенс, який я закладав в ці зміни, і буде ще раз мова йде тільки про одноразову допомогу, а не про заходи деокупації, то я перший, який зароблю цю постанову Кабінету міністрів, буде притягати до відповідальності осіб, які не розуміють, що ми тут рік вже кажемо. І чому я від своєї фракції відстою забираємо, ми з наших грошей забрали з інших бюджетів, передали сюди, що ви робили. Зараз я визнаю, що ви знову подали постанову, яка знову не відповідає, чому депутати закладали ці гроші. І знову ми через рік почнемо, чому ви їх не використали.
Я, вибачте, пане голово, тому,
якщо, я пропоную ще раз, постанову разом з членами комітету, допрацювати нормальну постанову. Вам треба буде чи маленькі зміни держбюджету, ми вже робили один раз, коли просили Ірина Геращенко, зробив ще раз, але вже остаточно, щоб ми знали, що Міхвін спрацює.
Пане голово, я вибачаю, можна одну репліку, так? Да. Я думаю, що найголовне це зараз, що ми маємо вирішити, це, що сказав зараз от прикінці Логвінський. Він іноді каже дуже принципові речі. Ми дійсно минулого року да, зробили це як разове. Це недопустимо, щоб ми і далі так йшли. І це буде більше на нас накладувати і відповідальність і на міністерство, і на депутатів, що потрібно, давайте терміново, але це міністерство нам має сказати. Якщо закон, то давайте його все-таки виносити в зал і приймати. Це потрібно переводити на постійну підтримку тих людей, які потерпають і продовжитимуть, і вони знаходяться. Тобто це має бути постійна підтримка. Цих людей можна пожорсточити умови підтримки, але тим не менш вони мають, ті, хто отримують її, мають отримувати, поки ці умови, від яких вони потерпають, вони поки не щезнуть.
Дякую за запитання. Я трошки назад спочатку, ще раз. Ми виступили ініціаторами сьогоднішньої презентації з однією метою. Показати шановним народним депутатам ті проблеми, які у нас стоять, і показати, що без прийняття відповідних законів ми не бачимо шляхів, щоб вирішити ці питання, які ви, пане Логвінський, правильно піднімаєте, вирішити їх просто під законом постанови Кабінету міністрів неможливо. І внесли ми зміни в бюджет, дякую теж і за вашу допомогу, але внесення в держбюджет зміни були в зв'язку з указом президента про Левка Лук'яненка. Тоді було внесено зміни в держбюджет. Тому воно весь час, я на цьому ж зупинявся, тому воно так, воно і відтягувалося це все діло. Поки цей не буде прийнято відповідних законів, не буде ніякими постановами, ми це питання не врегулюємо.
Спасибо. Доброго дня, Ігор Котелянець, об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Дякую, Ігорю Олександровичу, за доповідь. Я одразу хочу відреагувати на те, що говорили депутати. Пан Логвінський згадав про СБУ і долучення до СБУ. Я просто вам скажу, це така, знаєте, емоційна буде репліка. Не дай Боже, щоб до цих процесів було долучено СБУ, тому що, ну знаєте, за нашою інформацією, за нашими розслідуваннями родичів, по деяких історіях з нашими рідними, скажімо, люди, які причетні до таких структур, вони просто продавали деяких зі списку політв'язнів, тобто у нас не всі там працюють на Україну, на жаль. А стосовно те, що було сказано народними депутатами стосовно прийняття законопроекту і визначення статусу політичного в'язня, цілком підтримуємо, так і повинно бути, але до цього моменту, чим керувалися державні органи влади при визначенні, хто є політичним в'язнем, а хто не є політичним в'язнем. У нас є авторитетні, визнані правозахисні організації, українські, в тому числі, які збираються окремою нарадою, які перевіряють інформацію стосовно громадян України, звіряють, чи відповідає ця інформація критеріям політичного переслідування і виносять рекомендації вже державному органам влади, що ми вважаємо, що ці люди підпадають під політичні переслідування і рекомендуємо вам користуватися цим списком. На сьогоднішній день у нас є Павло Клімкін, Ірина Геращенко, інші люди, які займаються питаннями перемовин, обмінів там і так далі, які користуються цим списком 70 людей, біля 70 людей. І от я хочу запитати у Ігоря Олександровича, ви знаєте про цей список, ми бачимо, що отримали 77 людей, всього цю допомогу. Ми знаємо, що є список політв'язнів 70, але з ваших 77 ще туди входять моряки, їх 24. Тобто я правильно роблю висновок, що у нас зі списку 70 політв'язнів отримали 49. Чи ні?
Моряки, окремо постанова Кабінету міністрів була на 24 чоловіки, просто виплата була із цієї бюджетної
структури. Тобто той список 70 політв'язнів, яким користуються наразі сьогодні і МЗС, і інші структури, там всі отримали, які оприлюднені, він абсолютно там всі отримав. Добре, дякую.
Всем добрый день. Сочина Люсия Николаевна, председатель ромских общественных организаций Житомирщины, член Ромской Рады Украины, член Рады национальных меньшин Украины, член Громадской Рады Житомирской областной администрации Трохкаденцин и руководитель Центра помощи участникам АТО. Шановні депутати, шановний голово, ви знаєте, що я не один раз уже присутствую на засіданиях, вот ваших принимаю участие. Я вам очень сильно благодарна, что вы даете такую возможность. Так уж случилось, что я 5 лет работаю с бойцами. Я работаю не просто стономерно на территории, я выезжаю в АТО, я работаю с бойцами под пулями, я надаю юридические консультации бесплатно. Да. Так уж получилось, что я причастна к внутренне перемещенным особам. Почему? Потому что я сама предоставляла такую возможность, идя пешком, рискуя я своей жизнью, рискуя я жизнью людей своей национальности, перевозила людей на эту мирную территорию. Шановные депутаты, у нас есть, законодательство Украины, есть Министерство социальной политики, которые должны поддерживать. И я считаю, Игорь Александрович, что вот эта материальная поддержка внутренне перемещенных особ 492 гривни, это просто ничего. Понимаете как? Вот. Это первый момент. Второй момент. Есть внутренне перемещенные особы ромской национальности. Я понимаю, что существует в стране стереотип, но у меня люди, инвалид второй группы, и некоторые рома живут просто в сараях. То бишь, есть люди, которые более-менее устроенные. Вот мы с Мостафой общаемся, и есть у нас, который в наш центр обратился, Исмаил, он крымско-татарин, у него есть инвалидность, он воевал, Вот, и мы сейчас ему добиваемся тоже это социальное жилье. То бишь, шановні депутати, у меня очень большая к вам просьба. Пожалуйста, чтобы заработало Министерство социальной политики, еще раз повторяю, у нас есть житловой кодекс, чтобы было социальное жилье, чтобы была социальная защита внутреннепереміщених осіб. Пожалуйста. И пан Георгий, Георгий Владимирович, вы очень правильно говорите. Целый год, непонятно, что там делается. И я так думаю, как руководитель, как общественный деятель, да, что надо да, все-таки, как участник боевых действий, что надо все-таки этого министерства проверить, что они там вообще делают, да, и почему это целый год такое. И, пожалуйста, внесите эти дополнения, изменения о том, что я сейчас вас прошу и что говорю. И по всей Украине, и не только в Житомирской области, идет дискриминация цигаромен, которые живут на территории Украины, а тем более внутреннепереміщені особи. И, Георгий Михайлович, я не однажды уже обращалась к вам, и вы знаете, что несколько лет тому назад был рейдерский захват моего помещения, ко мне была применена физическая сила, и не только ко мне, у меня идут угрозы, то бишь, я когда прихожу на депутатский корпус, вот, там тоже меня оскорбляют, обзывают. За уважение к вам я не хочу вообще озвучивать те слова, как меня унижают. Вот, и все-таки я человек, я очень горда, что я ромне. Очень горда. Я представитель национальной меньшины. Мы не ушли в сторону. У нас нету то, чтобы все услышали и все нас поняли. У нас нету страны, но у нас есть Родина. И Родина наша Украина. И наша Родина нас должна поддерживать. Пожалуйста, вот очень прошу. И хочу передать слово своей коллеге.
Тут тоже я передаю слово. Значит,
да, спасибо.
Пожалуйста, до микрофона.
Доброго дня, Марія Томак. Я тільки дві короткі репліки, ще повертаючись до теми. Я просто хочу все ж таки з паном Ігорем трошечки не погодитися. Що стосується людей, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, мені здається, можна було би застосовувати критерії наявності кримінального провадження в правоохоронних органах України щодо незаконного позбавлення волі. От 146 стаття цим якраз займається Національна поліція, і, власне, вони збирають матеріали провадження, дані, які стосуються, власне, обставин ув'язнення особи і таке інше. І друга репліка щодо того, що в нас дуже прикра ситуація складається, мені здається, із законами, тому що вчора на Комітеті з питань національної безпеки депутати народні підтримали винесення до сесійної зали законопроекту 8337, головним автором якого є Ірина Геращенко. Ірина Володимирівна не було на засіданні, але був її представник, йому слова не надав пан Пашинський, але тим не менше депутати цей законопроект підтримали, навіть його не заслухавши. І в чому проблема? Проблема в тому, що складається зараз ситуація, коли цей законопроект суперечить тому законопроекту, який був підтриманий комітетом, ну, власне, з питань прав людини. Якщо пригадуєте, на одному з попередніх засідань був присутній пан Шухевич і доповідав щодо цього законопроекту. І, власне, так, 8205. І мені здається, що тут, можливо, ну, саме цей комітет міг би ініціювати якесь узгодження, ну, якусь розмову, якусь нараду, от я не знаю, яким, власне, має бути формат, але, власне кажучи, ця ситуація вимагає якогось вирішення, тому що ці два законопроекти одне одному суперечать. Можливо, Ірина Володимирівна, як віце-спікер, ініціює ухвалення законопроекту 8337, але тоді взагалі не зрозуміло, як бути зі статусом. Так. Так, так. Тобто, от, можливо, комітет міг би звернутися до Ірини Геращенко з проханням якусь нараду ініціювати і залучити пана Рефата і пана Мустафу Джемілєва, так, як автора одного із законопроєктів, які на цієї теми стосуються. Власне, така репліка. Дякую.
Колеги, є тут структурна проблема. Просто є структурна проблема, коли Лагвінський про це говорив. Що фактично, от коли бюджет, це ж закон про бюджет, да, тобто є виділені кошти. І у нас з року в рік ця ситуація повторюється. І в даному випадку є два підходи. Один запропонував колега Чубаров, тобто виписати максимально так, конкретно критерії, які б дозволили потім такі виплати, зокрема, в цьому випадку робити. Є інший підхід, коли, говориться, постраждали з огляду на їх громадську або політичну діяльність. Дуже важко все це це завжди є суб'єктивно. Тобто є, тоді навіщо створюється комісія? Та певні критерії комісія виробляє з точки зору тих рамок правових, які встановлені законом. Тоді просто втрачається сенс ну, існування комісії. Тим більше, що... Ну, і я думаю, що тут є речі, які структурні, системні речі. Тобто ми будемо наступного року, я впевнений, те ж саме обговорювати. І більш того, є у нас випадки, коли вже прийнятий закон, а він просто банально не виконується. У нас створена ця комісія з пропавших безвісті. Вже створили? Ну, немає постанови, немає положення. Тож є закон, який зобов'язаний було створено до 2 листопада, але цього немає. Розумієте? І в даному випадку, я думаю, ми просто ходимо по кругу. Було кілька таких конкретних пропозицій. Наприклад, от мене бентежить, не тому, що я там з Донбаса чи сам, просто сама логіка, да, коли ми говоримо, от є 77, які отримали, 54, яким відмовили. Ні в першому, ні в другому немає тих, хто постраждали з огляду на їх громадську і політичну діяльність на Донбасі. Тобто ми зворотнього аргумент, можна сказати, що там взагалі не страждають, не позбавляють волі за їх громадську і політичну діяльність, якщо жодна людина не отримала. Ну, так, але от скажемо, ну, і з іншого боку, зауваження, що там є в засобах масової інформації, ми звертаємо на це увагу, але ж це дискреція комісії тоді, якщо ви берете і так далі. Тобто, за аналогію можна сказати, якщо, наприклад, ім'я Ігор Козловський, да, воно стало відомим, може про це писали, це якось було озвучено, тобто він мав би або таке. Якщо не знають... Скажімо, є різні люди, які на підвалі там сиділи, і або колишні викладачі там Донецького університету, або інших вишів, або хтось, і про них, можливо, і не писали, тому що таких людей просто багато. От в цьому проблема. І а що це ще цей наказ, який 108-й, так? Там є проблеми з цим наказом, чи ні? Хвилинку. 106-й, так, да, 106-й. Тобто ви затверджуєте, ви ж самі затверджуєте положення про комісію. Так. Чому в тому наказі не можна прописати речі? Ну, припустимо, є певні речі. От, скажімо, у нас комітет може бути закритим засіданням і незакритим. Була пропозиція виступаючих, що оскільки є, збираються, ведуть реєстри правозахисної організації, чому б в форматі, який б дозволяється, не передбачати участь визначених правозахисних організацій, у нас не так багато, які займаються цими речами, в тому форматі і розглядати ситуацію, яка не стосується ну, якихось гіпотетичних питань, які б не дозволяли це робити, хоча я не уявляю собі. Тобто вам би це була допомога, і, власне, це людям була допомога, тому що якась інформація, яку можна верифікувати, яку є, міститься якісь докази того, що людина займалася, якщо у вас немає цієї там публікації, яких публікації можна надати і так далі. Тобто є ж цей обмін. Є, можна співпрацювати і залучати той же Червоний Хрест, ту ж моніторингову місію з прав людини ООН, речі, які б можна було б верифікувати або збирати по окремим. Досьє створювати файли відповідні, які стосувалися цієї категорії. Просто тоді втрачається зміст діяльності цієї комісії, втрачається, про це колеги вже говорили, що ініціатива мати бюджетну ці кошти на це, вона втрачається. Як би ви бачили, от, з урахуванням обговорення, Що від коментарів? Ви говорите, що треба приймати закон, яким там... Не можна. Я про це сказав.
Так, ми приймаємо закон, що...
Березович, будь ласка.
Я тільки одне... Дивіться, вже все було сказано. У вас як комісія, яка має це питання вирішувати на основних тих даних, які ви маєте. Якщо би був прийнятий такий закон, він не може стосуватися кожного деталі життя, яке зараз є. По-перше, ми маємо прийняти закон про політв'язнів в інших державах, чи як? Чи на окупованих територіях. Яким чином? Я це рахую нереальним. У вас є кошти, у вас є комісія, вирішуйте по конкретним питанням, надавайте допомогу.
Це створено штучного конфлікту, розумієте, що на, якщо на одній частині окупованої території люди отримують гроші, якщо ти на іншій
частині, згоден, але це не
просто,
питання законодавця.
Це внутрішній конфлікт, мені здається. Навіть серед представників громадських організацій, тому що одні, типу, якісь нерозуміння взагалі.
Ви знаєте, в чому проблема? Як то кажуть, коли машина не їде, в даному випадку це проблема в прокладці між рулем і сидінням. Рік тому я створив ваше міністерство. І ні Мустафи, ні Ріфата не було, ми створили це. І ми вимагали. Я вела перемови. Я знаю, які завдання повинні виконувати. Єдина підстава, чому зараз це не працює, тому що державні службовці вашого міністерства не готові на себе брати відповідальність. Тому ви хочете все прикласти на депутата, прийміть нам закон про політв'язнів, прийміть закон про політв'язнів. Скільки разів ви просили прийняти закон? Ви сказали один раз в зв'язку з верненням президента? Неправда. Тричі. Закон державний бюджет була, за слов моя поправка, і інші заходи до окупації, ще 30 мільйонів. Це не тільки гроші були. Більш того, я з вами півроку вів перемови, що давайте змінимо, скажіть, що ви хочете побачити. Ви знов закон. В кінці концов нічого не прийняли. Тепер ви знову приходите і кажете, ми вже всі постанови Кабміну прийняли, ми чекали рік, не могли прийняти, зараз прийняли, потім комісія погана, зробили комісію, зараз ви кажете, знов прийміть нам закон. Я впевнений, якщо ми знов приймемо закон, ви знов прийняли, скажете, нам знов повинна постанова Кабміна. І вона знов не така. І закон не такий. Якщо ви не можете, інші міністерства не мають іншого закону. Міністерство юстиції, соціальний політик не мають окремих законів для виконання державної програми. Тому якщо ви офіційно кажете, що ви цю програму виконувати не будете, якщо ще раз ви кажете, що вас беззаконно працюють, я не маю жодної підстави для того, щоб далі ваше міністерство функціонувало. Бо вас створили саме для того, якщо тільки мова про 100 тисяч гривень, ні про 100 тисяч гривень мова. Була про адвокатуру, захист, щоб компенсувалися адвокатські послуги. Щоб люди знали, що хоча б хтось їх захищати буде. Не працює. Моя мова йшла про підтримку сім'ї. 100 тисяч гривень – це підтримка. Вам сказати, скільки коштує день, який ми підтримуємо в Криму людей, за те, що вони знаходяться там за ґратами? Щоб якось сім'ю підтримати, щоб їжу якусь дали. Прямо тому, давайте ставимо точку. Я вас від імені комітету, зараз, якщо мій колега підтримує, прошу в письмовій формі, ми до вас, якщо треба, звернемося, якщо ні, то вважайте, що це мій запит, написали чіткі кроки, що вам не вистачає, з метою забезпечення всіх програм. Це і соціальний захист, це і проведення заходів деокупації, кримські дні, продовження санкцій, далі. Що ви плануєте і що вам для цього потрібно? І якщо ви там напишете відверто, я вас прошу, те, що ви сказали, що без закону ми це робити не будемо, будь ласка, буде відвертим. Тоді ми будемо приймати рішення. Якщо ні, будь ласка, план, і будемо стежити за його виконанням. Дуже вам дякую. Це не особисте, це питання вже системи. У нас є багато постраждалих, але, на жаль, це смішно, що ми кажемо, в зв'язку з тим, що державні службовці не хочуть брати відповідальність, люди стали продовжують страждати. І мені соромно міжнародна рівня, коли я відповідаю на ці питання від інших депутатів інших країн. Дякую.
У нас вже можемо закінчити, оскільки вечірні засідання, хоча в нас ще є різне. І хочу також нагадати, що у нас 10 квітня будуть слухання, де, я думаю, це торкається, може там також торкатися. І я зараз надам слово колезі Чубарову. Я вважаю, що ця розмова просто вона ні до чого не призвела сьогодні, тому що ми... брати відповідальність, справді, це добра справа. І в даному випадку я думаю, що там є якийсь інший, от моя гіпотеза, що просто говорять, що ну так, є якісь гроші. Та якщо ми почнемо, то будуть такі черги, і нас там... От одна з неофіційних причин, чому там комісія ця не створюється з пропавших безвісті. Те ж саме, що аж теж гроші ж. А де там, а як, а що там? Ну, це чисто так от говориться. І просто є закон, який ну, не виконується. Просто не виконується. Пафосні такі слова про наші люди. Війна не закінчена, коли не знайдений останній, зниклий безвісті. І його сім'я знає про це, і він не похований. Кожного дня ми чуємо це з трибуни. А реально закон, який от не виконується. Те ж саме, знову ми по колу ходимо. І потім видумуємо, щось пов'язане, як це було, як привід знайшли з стипендіями Левка Лук'яненка, для того, щоб якимось чином відреагувати на цю річ, яка ну, всім відома. Тому, я думаю, тут питання не Ігоря Олександровича. Це питання політичне. Абсолютно. Ми можемо скільки завгодно тут сидіти, обговорювати. Це питання політичне. Як завгодно називати? Політичної волі немає. Взагалі не розглядається це пріоритетом. Але це реально політичне питання. Чому у випадку, коли резонансна подія затримки і арешту українських моряків, зразу ж, не зважаючи на що, прийняли рішення видати і відзвітувати, і потім ще показувати, що як ми захищаємо своїх? Тому що воно попало на екрани телебачення. І тому, що там в політичних цілях, можливо, хтось захотів це використати. Не лише... А це просто безіменні люди або люди, які невідомі. І немає бажання цим займатися, тому що а хто ж про це дізнається? От і все. Тому я, моя пропозиція така. І я з колег прошу це підтримати. Щоб за підсумками сьогоднішнього обговорення, інформацію, яка була, від імені комітету ми сформулювали наші пропозиції до того, як ми бачимо. Тому що ми можемо очікувати від Мінтоту щось, але про навпаки, як ми бачимо кроки щодо вирішення. Я прошу правозахисників, які просили бути присутніми, щоб це розглядалося відкрито, також надати свої конкретні пропозиції. Якщо це стосується постанови, постанови. Якщо це стосується там наказу, хоча це не ортодоксальний підхід, такий неформальний, щоб писати постанови. Якщо це стосується змін до закону і таке інше, це ми можемо робити. Але ми маємо тут ініціювати, тому що політичні волі і бажання цим займаються на рівні, на жаль, профільних міністерств і Кабінету міністрів в цілому, я не бачу. Просто. Ми можемо таким чином, колега Лавінський, щоб ми сформулювали таким чином ці конкретні пропозиції. Я прошу тоді виступаючих запрошених надати максимально стислі терміни. Що там було дві речі. Ті речі, які стосуються реалізації цих бюджетних програм і на що треба звернути увагу. Законодавчого забезпечення. Ми тут говорилися про законопроекти, в тому числі про це протиріччя між двома законами. Одна з наших колег є співавторами того і іншого закону. І в тому, що стосується іншого. І я думаю, що назріло ми можемо на одне з засідань, в залежності від того, коли буде час, я думаю, просто заслухати комплексну роботу Міністерства Мінтоту. У всіх її аспектах. Тому що час, тому що називається «benefits of the doubt», він минув. Встановлення роз... і так далі. Я думаю, варто заслухати. Скільки законодавчих ініціатив підготовило міністерство, ініціювало? Які є речі, які не дозволяють виконувати функцію, заради якого це було створено? Це, до речі, рекомендація наших парламентських слухань тоді ще була. Тоді ми могли більш комплексно на це подивитися. Тому що Ігор Олександрович дам так, як от, ну, воно є. Він не може зробити трошки більше, бо трошки більше. Тому що є певна рамка, в якій він працює. Тоді другим пунктом ми б прийняли рішення в рамках парламентського контролю підготувати окреме засідання комітету, розширене засідання, і не тут, а треба там, де більше, де заслухати звіт міністерства про виконану роботу. Приймається така пропозиція? Дякую. Тоді у нас вже час випечено різне. Прошу. Дякую.
Вибач, Георгій, тим більше я про тебе буду
говорити. Ми вже різне.
Да. Я, тут була репліка Логвинського, що він створив міністерство, я це залишаю без коментарів, але хочу сказати, що ідея створення міністерства, вона багатьма нашими колегами, ну, доводилася, хоча треба сказати, що Логвинський був одним із тих, хто, можливо, прийняв найбільше. Ні, одним, ну, він сказав, що він створює. Я так почув, можливо, я вже погано чую.
Так, да.
А у нас стенограма ведеться ще?
Так, тепер друге. А уже, пішов вже Гриб, так? Да? А, ви тут. Я хотів би за іншу ще тему, да, щодо взаємодії з громадськістю. Я дуже просив би тут, якщо потрібно, я готовий прийняти участь, ну, якусь проведити нараду, особливо з тими, з ким ви не знаходите на цьому етапі порозуміння. Я можу допустити, більш того, я допускаю, що є такі моменти, які потребують обережного обговорення, і особливо там списки, таке інше, але загальні принципи, тут не може бути такого, щоб загальні принципи, щоб не обговорювати з громадськістю. І в Різному я, пане голово, хотів би сказати про те, що у нас зараз взагалі на всіх наших міжнародних майданчиках, ну, трошки буде спекотніше становитися, буквально скоро буде засідання парламентської асамблеї в ОБСЄ в Відні, і ми сьогодні прийняли одне з рішень, яке, я розумію, як буде важко захищати. У нас дуже були такі складні баталії, і з честю наша делегація вийшла в ПАРЄ. Я знаю, що голова нашої делегації, він вийшов з ініціативою щодо заохочування, ну, якогось відмічення наших колег-депутатів, які в цій делегації. Мені здається, якщо таке буде необхідність і таке звернення до нашого комітету, ми могли би підтримати, щоб з боку президента, щоб наші колеги були би відмічені за такий, ну, захист інтересів України на міжнародних організаціях.
Не маю заперечень. Особисто моя думка, чисто персонально, без рамок комітету. Я думаю, колеги мали б останнє думати про те, як їх відмітити. Набагато зараз важче людям, які не, ну, в інших якихось умовах. Хоча, якщо буде така ініціатива, безумовно, комітет міг би... Ну, це право президента, ми можемо вести в комітеті по чесну грамоту комітету справ людини.
Не про це мова. Давайте я спочатку, з вашого дозволу, що ви закінчили два питання. Перше, до мене звернулися правозахисники, пан Захаров, в тому числі вже багато часу ми порушують проблеми, що стосуються права на життя пацієнтів. Да? Наша держава не використовує, не надають ліки, які мають наркотичні заходи, тому це велика проблема загалом держави. Тому різними представники різних комітетів фракції подавали єдиний законопроект, який щодо права на життя. Але в тому проблема, що це торкається різних сфер. І аграрної сфери щодо вирощування, це наркосодержащих рослин, так і медицинський комітет, відповідно, так і кримінальні зміни кодексу. Але мета головна стоїть для того, щоб захист прав саме пацієнтів на виконання рішення Європейського суду з прав людини, який зобов'язує держави, визнає, що це порушене право на життя. Тому я хотів би перше запросити колег, щоб бути співавтором цього законопроекту, а по-друге, хотів би просити голову комітету, щоб ми відстоювали позицію, що нас просили правозахисники, щоб ми відстоювали позицію, щоб це було на сам наш комітет головний. Тому що, з урахуванням того, що це загальна тема, але торкається саме права на життя, щоб ми це розглядали як правозахисники. Це перше.
Це не стосується абортів, так я зрозумів.
Це стосується те, що на сьогодні, на даний час, фактично люди, які знаходяться, ну, онкобольні, онкохворі та інші, їм немає системи, щоб видали якісь ліки, які отримують, які мають наркотичну складову. І обезболюючи, фактично, це
вони
так само.
Болі помирають, умовно, да. Бо...
І це проблема, бо такі регулювання. І це зараз Європейський суд з проблем визнав як порушення права на життя. Але, з урахуванням того, що це питання і медицинське, і кримінального кодексу, бо вони вирощують, наприклад, коноплю, так само, вони використовують, то це кримінальний злочин, але вони знімають біль. І тут така от проблема. Тому просили, що все ж таки ми, як правозахисний комітет, що ми взяли на себе по цій контролі, були головними.
Це перечує, в принципі, але також ми маємо передбачати, що інші комітети можуть дотримуватися іншої думки.
Звичайно, тільки я, да. Друге питання, так само звернулася адвокатська спільнота, ми вже проводили слухання, ну не слухання, в рамках засідань комітету щодо порушення прав адвокатів. Ми зверталися від комітету так само на виконання цих резолюції, які ми тоді приймали. Зараз вони знову асоціація адвокатів України звернулися з проханням на наступному засіданні ще раз дати можливість порушити в різному це питання, запросити представника правоохоронних органів, бо не наша резолюція, а інші дуже добрі законодавчі акти, які ми прийняли на кшталт Москви Шоу-Стоп, не працюють. Більш того, вважають, що їх право на захист порушується. Тому, якщо не заперечуєте, щоб наступний комітет запросили представників адвокатської спільноти та правоохоронних органів.
Просто подивитися, чи можна це на наступний з огляду на то, яка у нас ситуація з іншими законопроектами. Але
і третє, те, що порушив пан Чубаров. Мова йде про те, що пан Ар'єв, я хтось перекладу на правильну мову, звернувся до президента з метою заохочення тих осіб, які працювали з метою захисту санкцій. Адміністрація президента зазначила, що в даному випадку треба, щоб якийсь комітет визнав визнав, що дійсно це потрібно, і після цього проби подає. Саме тому просили заховання того, що це мова по права людини, санкції кримських татар, що якщо може наш комітет розглянути і підтримати це подання. От таке питання. Якщо не, я утримуюся, якщо є таке рішення.
Ні, я щиро, бо просто всі громадські організації розбираються по...
Я, якщо всі підтримують, то я утримався, і тому що в мене конфлікт не, бо я сам член ПАРЕ.
Папаня.
І Мустафа теж.
Ну, коротку пропозицію. Що... Я сподіваюся, дай, ми вже спізнилися все на 5 хвилин, але дуже коротко. Минулого року, рік тому, ми проводили комітетські слухання з питання стану реалізації національної стратегії у сфері прав людини щодо захисту прав внутрішньопереміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, звільнених заручників та відновлення їхніх прав. Це було за вашим головуванням 24 травня минулого року. Є пропозиція заслухати виконання тих рекомендацій, які були розроблені і надані, тому що ми так розуміємо, що велика кількість рекомендацій, які були надіслані, просто не виконані. Тому є пропозиція потім з секретаріатом комітету погодити дату, але принципово...
В рамках заодно з звітом Мінтоту, можливо, розширено також і виконання рекомендацій цих.
Дякую.
Щоб окремо це не проводити. Немає. Тоді сьогоднішнє засідання у нас закрите. Про дату наступного засідання додатково всім повідомлю. Дякую.